Gepleýär Azatlyk Radiosu. Eferde maksat Ataýew bilen habarlar gündeligi. Prezident Göktepe'de Akgoýun toýy sadakasyny berdi. Marynyň baş meçidine televizion üçin sadaka urnap ýazgy edildi. 27-nji ýylyny Marynyň baş meçidine prezident Berdimuhammedowyň dogulyny gününe bagyşlanyp ýaşullaryň aýet töwir okamak çäresi geçirildi. Bu çäre prezidentiň 29-njy ýylyny belleýän dogulyny gününe gabatlanyp döwlet televizioniýasyny efire bermek üçin öňünden ýazgy etmek maksady bilen geçirildi diýip Azatlyk Radiosynyň marly habarçysy 29-njy ýylyny habar berdi. Meçitte 27-nji ýylyny ýaşullary ýygnap olara aýet töwir etdirip video ýazgy düşürdiler. Bu ýazgy 29-njy ýylyny prezidentiň dogulyny gününe bagyşlanyp düşürildi diýip habarçy aýtdy. Onuň maglumatlaryna görä prezidentiň dogulyny güni polisiýa işgärleri şäherde tertip düzgünini gorumak işlerini Ağ eşikte bayramçılık eşiğini yerine getirdi. Türkmenistan'ı Prezident Berdimuhammedow'un doğulun ünü tas devlet bayramçılığı derecesinde belirlenip geçiliyer. Devlet televizyonesine efire verilen vatan haberleri gepleşigi 29-njy ýylyna 2 sagatda olay dowam edip, onuň 1,5 sagatdan gowragy prezidentiň 63 ýaş Akgoýun toýuna bagyşlandy. 29-njy ýylyna ministrler kabinetiniň döwlet howpsuzlyk kengeşi bilen bilelikde geçiren ýygnagyny döwlet adamlary prezidente onuň peýgamber ýaşynyň dolmagy münasebetli gutlaw sözlerini aýtdylar. Onuň ideýany Berdimuhammedow Göktepe-niň meçidine berilen sadaka gatnaşdy. Ahal vilayatynyň imamy aýet töwir okap döwlet telewizionyna eşitdirilşi ýaly olary ata babalaryň ruhuna, hususan Göktepe galasyny watan üçin, din üçin, ar namys üçin şirin janlaryny pida eden gerçekleriň ruhuna bagyş etdi we prezidenti can sağlık arzu etti. Devlet medyasına göre şu vakit içinde prezidenti dogulyny güni münasebetli Rusiyanın prezidenti Vladimir Putin, Türkiye'nin prezidenti Recep Tayyip Erdoğan, ehli merkez Aziya yurtlarının prezidentleri hem de beylik gıda yurtlarının devlet baş tutanları kutladı. Galiberte'de vatan haberleri gepleşigine prezidentin yaş toyuna bağışlanıp geçirilen aydın sağlı konsert hem de onun sonunda prezidentin tədi il bayramçılığını yerine getiren Arduğum adlı aydımı tomoşatçılara getirildi. Beylik taraftan Berdimuhammedow'un Akgoyun toyu sadakasını daşları yurtlarda yaşayan Türkmenistanların onun rejimine bildiriyen protest çareleri köle ve salyar. Prezidentin doğulun gününün öngü sirasında 26-njy ýylyna İstanbul'da 10-lorça Türkmen sanlı, 28-njy ýylyna Washington'a Türkmen ilçihanasının öngünü Abaşa'da yaşayan aktivistler ve migrantlar Berdimuhammedow'un rejimine karşı protest çarelerini geçirdiler. Olara öz çıkışlarına yurttaki siyasi ve iktisadi şertlerden şikayet edip Berdimuhammedow'u işten çekilmeye çağırdılar. Azatlyk Radiosynyň marly habarçysy prezidentiň dogulyny güni şäherine çykyp resmi taýdan bayramçylyk lybasyna bürülen şäherlere halkyň bildirýän reaksiýasyny öwrendi. Adamlar gaýgyly diýip habarçy aýtdy. Ol prezidentiň dogulyny gününe bagyşlanyp geçirilýän bayramçylyklar barada pikir sorap, gurrundaş bolan ençe söhbetdeşlerinden şol bir jogap aldy. Öýde çörek gaýgy. Çörek tapan günümiz biziň hojalygymyzda bayramçylyk, hususy dükanlarda çörek bar, emma pul ýok diýip olar aýtdy. Bu aralıkta 29-njy ýylyna Türkmenistanyň döwlet telewizioniýasy ýurt boýunça buğday plan borçnamasynyň yerine ýetirilendigini, döwlet hammarına 1 milyon 400 mingden gowrak gallanyň tapşyrylandygyny habar berdi. Adatlygyň habarçysynyň gurrundaş bolan ýaşaýjylary çörek ýetmezçiliginden şikayet edýän wagty, döwlet baş tutany buğdaýa bagyşlap özüniň düzünligini aýdýan buğday atly goşgusyny 29-njy ýylyna hökümet meclisine yerine ýetirdi.